Hej Camilla.
Hej Christine.
Skal vi starte?
Ja, det synes
er du
jeg.
Klar?
Jeg blev lige helt overrasket.
Du er så helt overrasket.
Ja, det er okay.
Det er også fordi, det er cirka 1000 grader varmt, og teknikken driller os.
Ja. Men sådan er det bare.
Ja, ja. Nu er vi i gang. Alt er godt.
Ja. Er det din tur til at starte?
Det er dig, der skal starte, kære Camilla.
Okay.
Jeg fortalte om Susan i sidste uge.
Det er rigtigt.
Og det lagde jeg ud med. Så nu er det
min tur.
Dig, der får fornøjelsen.
Godt så. Paret, som jeg vil, som min historie her handler om, som jeg fortæller om, de boede i et lille vandskuret hus i Vesterborg på Vestlolland. Mette virker som en lykkelig kvinde efter en turbulent skilsmisse fra sin tidligere mand John, der havde hun tilsyneladende i hvert fald atter fundet lykken med Miki. På hendes Facebook-profil, der stod i hvert fald på et tidspunkt det her. Fandt ud af, at kærligheden ikke er lige til at finde. Men man kan være heldig, og det blev jeg. Takket være verdens dejligste mand, som har stået bag mig i gode som dårlige tider. Selvom jeg er blevet meget syg, står han stadig ved min side. Tak, min elskede. Jeg vil altid elske dig. Kys.
Og det skrev hun om Miki?
Det skrev hun om Miki, ja. Og livet havde ikke været helt let for Mette. Mette hed Mette Bønnelykke Herholdt. Hendes datter Maja var blevet tvangsfjernet som 3-årig, og hendes store søn Christian havde valgt sin far, John, efter skilsmissen.
Altså valgt at bo hos John?
Ja. Mm. Mettes storesøster Jette havde svært ved at forstå, hvad der ligesom gik så galt i Mettes liv. Hun fortalte dengang, og jeg kommer lige ind på, hvornår det er, jeg sidder og snakker om det her. Ja. Men hun fortalte,
vi ved det i Facebook-tider.
Vi ved det i Facebook-tider, ja. Hun fortalte, at de havde haft en tryg barndom med utallige campingferier. Det studsede jeg selv lidt over, men altså, det er en tryg barndom. Utallige campingferier.
Ja.
Og selv havde hun fået et godt voksenliv med mand og 3 børn i et nybygget parcelhus. Sådan helt dejlig standard, men Mette var havnet i et misbrug som følge af den medicin, hun skulle tage for at holde noget bindevævsgigt ud.
Mm.
Og så var Mette igennem det her misbrug blevet mere og mere isoleret fra familien.
Så hun var faktisk blevet afhængig af medicin, altså ja. Receptpligtig medicin?
Hun har så taget en masse smertestillende medicin for at kunne leve med det her, ikke? Og der er hun så blevet afhængig af,
altså
medicin gennem det, hun jo har fået på lovformelig vis, ikke?
Jo.
Og det er sådan en lille smule forhistorien fordi jeg så pludselig på det her tidspunkt, der er blevet rigtig langt imellem kontakten til familien og til søsteren Jette. Den 2. juli 2012, der blev Sydsjællands og Lolland Falsters politi kontaktet af Viborg Kommune, der siden slutningen af 2010 ikke havde kunne få fat i den dengang 40-årige Mette Bønnelykke Herholdt. Kommunen skulle have fat i Mette for at snakke med hende omkring anbringelsen af hendes datter. Altså de skulle snakke med hende om, hvordan går det, hvor er hun henne nu. De skulle bare lige, altså hun er stadig mor for det her barn, ikke?
Yeah.
Og i marts 2012, der havde de så lukket for hendes pension for ligesom at få hende til at reagere, men det havde heller ikke givet nogen reaktion. Og nu frygtede kommunen, at der kunne være sket hende noget. Efterforskningen viste, at fogedretten siden den 31. marts i 2011 havde prøvet at få fat i Mette. Den 2. august 2011 der havde de sendt en stævningsmand ud til den adresse, hvor Mette var registreret, Småhusevej i Vesterborg. Men her kunne Miki Anton Pedersen bare fortælle, at Mette var flyttet en gang tilbage i december 2010. Og han vidste ikke, hvor til.
Og hvor mange måneder efter var det her?
Ja, men at stævningsmanden var ude, det var så i august 2011, ikke? Så det er
så
godt
det er
et halvt år
efter.
Ja, sådan noget lignende efter, ikke?
Hvor der ikke er nogen, der har set hende?
Der er ikke nogen, der har set hende. Og grunden til, at jeg lige startede sådan lidt indledningsvis, det var for at forklare, hvorfor hendes familie ikke har stusset over, at hun ikke gav lyd fra sig. Altså, hun var
fordi
ude
hun
i
ligesom isolerede sig.
Ja, og hun var ude i et misbrug, så det var ikke unormalt, at de ikke hørte fra hende.
Nej.
Og nu siger Miki så, da stævningsmanden kommer ud, at Mette altså flyttede tilbage i december 2010. Og de kontakter så også fogedretten her, Mettes familie, som heller ikke har haft kontakt med hende.
Og hun havde så også forladt Miki, eller hvad?
Ja. Mm. Og hun er heller ikke mødt op til faderens bisættelse i april 2011. Så det, altså sporene går simpelthen går i alle retninger, og de går jo kold. Og ja, der er så på det her tidspunkt, de prøver at finde hende, og der er så bare ikke... Da sporene så går kold, så tænker de, okay, hende kan vi altså ikke lige finde. Og så er der altså ikke nogen, der undrer sig igen yderligere før i juli 2012.
Hun bliver... Okay, shit. Ja. Hun forsvinder i december 10.
Ja, der siger Miki så, der er hun flyttet.
Der er hun i hvert fald flyttet.
Der er hun flyttet, og så er der ikke nogen... Altså, de tænker sikkert, okay, hvorfor dukker hun ikke op til sin fars bisættelse? Stævningsmanden kan ikke få fat i hende, fogedretten der kan ikke få fat i hende, og det falder ligesom ned imellem en hel masse stole af en hel masse instanser, som prøver at få fat i hende, men ikke kan få fat i hende, og så går den ligesom ikke videre end der på grund af hendes historie.
Men det virker da stadig underligt, at familien ikke melder hende savnet efter så lang tid.
Ja, og noget andet, der er mystisk, det er, at her i juli 2012, der kommer politiet så ind i sagen. Jo, fordi Viborg Kommune siger, hey, der må være et eller andet galt her.
Ja.
Fordi at politiet og kommunen går jo så ned og kigger i sagen, og de kan så se, at Mettes pension, den er blevet hævet helt frem til 14. juli 2012.
Okay.
Men de kunne så også se, at der var to indehavere af kontoen. Mette og Miki. Mm-hmm. Mettes Facebook-konto var ikke den helt store kilde til information, fordi i forhold til omgangskreds og færden, der havde Mette altså i alt 7 venner på Facebook.
Og hun lavede ikke så mange opslag, eller hvad?
Nej, hun havde sidst været aktiv 17. december 2010. De kunne også se, at Mette havde ikke noget pas. De snakkede med hendes læge, som sidst havde set hende 9. november 2010. Og det er der heller ikke nogen, der har reageret på, ikke engang lægen, og Mette har jo været alvorligt syg med det her bindevævsgigt, ikke? Og hun kom til regelmæssigt besøg hos lægen, netop for at få recept på den medicin, hun var afhængig af.
Og så har hun altså en datter. Det er jo en lille datter, som altså...
Trods af, at hun er tvangsfjernet, så er det jo...
Ligegyldigt, ikke? Altså, der må jo stadig være nogen, der tænker, hvorfor opsøger hun ikke sin datter?
Altså, hun har haft sendt nogle breve til datteren, og hun har sidst sendt en julegave der i december 2010. Ja.
Mm.
Hun får også sovemedicin, og sidste gang, man kan se, hun har været på apoteket for at hente medicin, er den 27. december. Men apoteket kan ikke sige noget om, om det er hende selv, der har hentet pillerne, eller om det er andre, der har hentet fra den recept der.
Mm.
Men før det ved de, at Mette faktisk har hentet medicin næsten hver uge. Og så er det jo oplagt at høre Miki om, hey, hvad? Og du har brugt penge fra jeres fælles konto. Pengene er blevet hævet, men Mette er flyttet, eller hvad? Men han holder fast i, at Mette var flyttet efter et skænderi den 15. december, og at hun havde hentet sine ting over 2 omgange. Første gang med en veninde i en lille rød bil i midten af januar 2011, og anden gang med 2 mænd i arbejdstøj omkring den 1. februar 2011. Adspurgt.
Det er jo også mærkeligt, at han siger, at han kan huske datoerne, ikke? Fordi sådan, man kan jo ikke huske, hvad der skete for 1,5 år siden.
Nej, han siger jo også bare omkring. Han siger ikke, at det er præcis den dato, han siger omkring, ikke? Men det er stadigvæk præcist.
Ja. Og så vil jeg også bare lige sige, at alle røde lamper blinker, når en mand, altså en kvinde er forsvundet, og en mand siger, ah, men vi havde et skænderi, og så gik hun, og så har jeg ikke set hende siden.
Så flyttede hun. Jeg har brugt hende penge, hendes pension fra hendes konto.
Ja, men det der med, det sluttede med et skænderi, ikke? At de selv siger det.
Ja. Adspurgt, der synes han ikke, at det var mærkeligt, at Mette ikke selv havde brugt de her penge fra kontoen, men bare havde lavet ham bruge dem. Han mente, at hun jo nok havde fundet en mand, der havde penge, som kunne forsørge hende. Så det havde hun ikke tænkt yderligere
over. Det var ligesom hans forklaring. Ja. Wow.
Lolland Kommune havde modtaget en mail fra Mettes e-mailadresse 22. februar 2011, hvor hun aflyste en gennemgang af forhøjelsen af et personbidrag. Det var noget, hun havde ansøgt om. Og så skriver hun ligesom, ved du hvad, det behøver vi ikke at tænke på lige nu. Mm. Jeg kan ikke komme til de møder der. Det bare sæt det i bero.
Okay.
En ven fra Facebook, som havde lånt Mette penge, sagde, at de havde kun kommunikeret via Facebook, og han havde lånt hende penge for, at hun kunne flytte fra Lolland til Jylland. Og han havde over en periode overført næsten 70.000 kroner til Miki og Mettes fælles konto. Han vidste dog ikke, at det var en fælles konto. Der var kommunikation mellem både kommunen og en kasse fra en mailadresse med Mette som underskriver. Men da politiet undersøgte e-mailen, viste den sig at tilhøre
Miki.
Ja, Miki.
Har du sagt, hvor gammel hun er?
Jeg har sagt, at hun dengang hun forsvandt var 40.
Ja, okay.
Ja. Miki holdt fast i, at han ikke vidste, hvor Mette var, men politiet var nu så godt som sikre på, at altså, han måtte have kendskab til Mettes forsvinden. De var også sikre på, at vi snakkede om, at hun var død. Så den 5. februar 2013 blev Miki anholdt og sigtet for drab. De havde stadig ikke fundet det mindste spor af Mette, men de har jo stykket så mange ting sammen, der er mystiske, og hans forklaringer, at de mener, at de kan
okay, så de sigter ham faktisk for drab, ja, uden at have et lig. Det er jo ikke så tit, det sker.
Nej.
Vildt nok.
Politiet fik så en kendelse til at gennemsøge Mette og Mikis hus i Vesterborg, det de boede i sammen dengang. Miki var sidenhen flyttet flere gange, men det var trods alt her, Mette ligesom var set sidst, var blevet set sidst, ikke? Politiet gennemsøgte hele området, de gennemsøgte med nedgravningshunde, med kriminalteknikere, hele huset, hele haven, og de finder ikke noget spor af Mette overhovedet.
Okay.
Under afhøring, der fik Miki at vide, at politiet søgte efter Mette med hunde. Han udbed sig en pause, hvor han så snakker med sin forsvarer, og efter pausen, der fortæller Miki nu, at han var kommet hjem efter at have været ude at handle. Og det var på et tidspunkt mellem den 15. og 18. december 2010. Han kunne ikke huske det præcist, men han havde været væk hjemmefra cirka 2 timer, og da han kommer hjem, der finder han Mette død på sengen i huset der i Vesterborg.
Mm.
Han var gået i panik, right, og havde i stedet for at ringe efter hjælp, havde han pakket liget ind i en presenning og lagt det ud i garagen. Og sidenhen havde han så efter lidt tid lagt det ned i et køleskab. Sådan et 100 liter køleskab, ikke super, altså vi snakker ikke kummefryser eller noget. Det her køleskab havde heller ikke været sat til på noget tidspunkt.
Okay.
Og han havde så bare bundet en snor rundt om det. Og det her køleskab har han haft med sig, hver gang han har flyttet. Har han simpelthen med en sækkevogn flyttet det her køleskab. Han har haft flyttemænd og alt muligt, og nye kærester og sådan noget til.
Med hende i det?
Og flytte alle sine andre ting, men han har gerne vil ordne det der køleskab hver gang. Det, man har jo været inde og spørge nye kærester og sådan noget, ikke?
Ja. Mette.
Og Mette har nu ligget i det her køleskab i 2 år, og han
så
har bare haft det
stadig
med rundt. Politiet finder køleskabet i en udbygning, der ligger lige tæt, altså en udbygning, der hører til der, hvor han bor nu, ikke? Han har flyttet 2 gange siden.
Nu kan jeg godt huske den her sag.
Ja, køleskabet ligger på ryggen, og der er en enkelt snor bundet rundt om, og indeni der ligger Mette.
Uden at det har været, hun har været på køl,
ja,
i 2 år.
Ja. 7. februar 2013 bliver Mettes lig obduceret. Præsendingen bliver taget væk, og de finder liget sammenbukket ved hofteledet og indhyllet i en rullemadras. De starter med at scanne liget, inden de begynder at folde mere ud og kigge på det. Og på billederne, der fremgår det, at der ligger en massiv cylinderformet genstand ved maveregionen. Og liget bliver så herefter pakket ud. Det første, de ser, altså han har jo sagt, at hun døde af enten naturlige årsager eller en overdosis, et eller andet. Hun var død, da han kom hjem, og så panikker han og pakker hende ned i et køleskab, i stedet for at ringe efter hjælp, og bliver ved med at tage hende med alle mulige steder hen, ikke? Det første, de ser, da de pakker ud, det er, at der er trukket en Aldi-plastikpose ned over Mettes hoved, og posen er snørret sammen om halsen med sådan en dobbeltlagt snor. Kroppen er intakt, den mangler ikke nogen dele. Den cylinderformede genstand viser sig at være af marmor og er placeret uden for livet. Det er ikke noget, som ligesom er
inde i hende, nej.
Ved obduktionen bliver der bagerst i munden, sådan i toppen af halsen, konstateret et hårdt sammenkrøllet stykke papir, Og længere nede i svælget omkring luftrørets lukkeklap, der bliver der fundet endnu en papirkugle, lidt større end den første.
Har han slået hende ihjel med en papirkugle?
Der bliver udtaget prøver, som blev analyseret for indhold af diverse stoffer og medicinrester. Og i Mettes blod, der finder man rester af stoffet tramadol, som ikke er noget af det medicin, Mette havde recept på. Miki derimod, han har recept på dolol, som indeholder tramadol. Dødsårsagen beskrives som sandsynligt at være kvælning ved indre og ydre spæring og af forgiftning med tramadol. Det bliver skrevet sådan, altså i forhold til begge, fordi det er så lang tid siden, så kan man ikke sige, det er det ene eller det andet, der gjorde det, men der bliver skrevet om begge dele, både forgiftningen og det her med kvælning, at det meget vel kan have haft betydning for dødens indtræden.
Og hvad med posen over hovedet?
Jamen, det er jo så den ydre spæring.
Ja, okay. Ja.
Miki kender ikke noget til noget af det.
Nej, det er klart.
Han husker det som om, at ligesom han først vidnede, at han kom hjem, fandt hende og har pakket hende væk. Hvem der så sidenhen skulle have pakket Mettes lig ud og pakket det om og lagt marmorskiven ved og puttet papir i halsen
hvad
på hende.
Hvad var pointen med marmorskiven?
Ja, I don't know.
Nej.
Altså hun er ikke slået med den eller noget. Altså måske har han tænkt, at han skulle hun skulle vægtes ned eller smides et eller andet sted hen. Hvad er pointen med rullemadrassen, og i det hele taget at slæbe hende med i 2 år?
Det er altså, måske fordi hun er blevet dræbt på madrassen.
Ja, altså han husker jo ikke noget af alt det her. Han siger, at der må være en anden, der ligesom har fundet hende i det her køleskab, og pakket hende ud, og lagt marmorskiven ved, og rullemadrassen kan han heller ikke huske. Posen har han heller ikke noget med at gøre, heller ikke papiret ned i halsen.
Nej, nej.
Den dødelige dosis af hans medicin, som hun har i kroppen, den må hun selv have taget, siger han. For han kunne slet ikke tåle det der dolol, som han havde recept på. Så var det så lige, at politiet kunne spørge ham om, hvorfor han havde indløst recept på dolol efter Mettes død. Og det kunne han så ikke lige svare på.
Nej. Jamen, der er jo så mange ting, der ikke hænger sammen.
Der er så meget, der ikke hænger sammen, og alligevel hænger sammen i en historie. Det er bare ikke den historie, Miki fortæller, vel?
Nej, præcis.
Miki Anton Pedersen blev sigtet for manddrab, usømmelig omgang med lig, social bedrageri og bedrageri. Social bedrageri, fordi han har hævet hendes pension. Bedrageri, fordi han har jo kommunikeret efter Mettes
død. Han har jo sendt mails til alle mulige,
ja,
så han kunne blive ved med at hæve pensionen.
Ja, det er det sociale bedrageri. Det er alle de her mails, han har sendt til kommunen. Men han har jo også sendt mails. Det har jo også været efter Mettes død, at han har kommunikeret med ham, manden, der havde sendt 70.000.
Ja.
Så det er jo så bedrageridelen, ikke?
Ej, hvor er det bare groft, ja. Altså.
Han nægtede sig skyldig i det første, altså manddrabet, og skyldig i alt det andet. Altså skyldig i usømmelig omgang med lig, og skyldig i social bedrageri og bedrageri. Miki blev dog kendt skyldig i alle forhold, og fik 13 år på grund af de skærpede omstændigheder, hvor tiltalt han har handlet med fortsæt og kynisme, som det hed.
Han ikke fik mere, næsten.
Ja. Han synes det var mærkeligt, at han ikke fik mindre, for han ankede dommen, men den blev så stadfæstet i landsretten.
Ja, men det er vel også almindeligt at få 12.
Ja.
Men jeg tænker bare, der er nogle skærpende omstændigheder.
Ja, det er
netop,
så det enkle år der, som er det skærpede. Mette Bønnelykke Herholds voksenliv, det har bare ikke været særlig fedt. Altså, fuck selvfølgelig, at hun skulle rende ind i en satan som Miki, og at hun var misbruger og havde bindevævsgigt, ikke, og levede i konstant smerte. Hendes børn var taget fra hende, og hun havde ringe og næsten ingen kontakt til venner og familie, vel? Hendes eksmand, John, havde begået selvmord efter skilsmissen i 2005. Deres fælles søn, Christian, som var ham, der valgte at bo hos faren, han kom hjem fra skole og fandt John, altså sin far, død der i 2005. I januar 2012, altså et år efter Mette forsvundet, men et år inden hun bliver fundet, der forsøger Christian, altså hendes søn, at tage sit eget liv. Men han kommer på hospitalet og overlever. Christians moster, altså Jette, opdagede ham i sidste øjeblik.
Hvor er det bare forfærdeligt.
Jamen, det er sådan helt. Og det blev aftalt på det her tidspunkt mellem Jette, mosteren og Christian, at hans og offentlige instanser, altså læge og sådan noget, at han skal på afvænding og have hjælp på et selvmordscenter, men der er rigtig lang ventetid på sådan noget, på at få behandling. Og i løbet af foråret beslutter Christian sig for at rejse til Nordjylland, hvor hans far stammede fra. Og han håbede så, at han kunne komme væk fra problemerne og få en ny start. I efteråret 2012, det vil sige få måneder før Mette bliver fundet, der ringer telefonen endnu en gang hjemme i Skive hos Jette. Og i røret, der var en ven af familien fra Irland, som kunne fortælle, at den blot 20-årige Christian har valgt at tage sit eget liv.
Nej.
Familien har på det her tidspunkt rigtig svært ved at betale for Christians urne hjem. Bedemanden skulle have, jeg tror kun det var 11.000 kroner eller sådan noget, og dem havde de ikke. Så Christians aske står på en hylde i Irland, da Mettes lig bliver fundet. Og familien er selvfølgelig fast besluttet på, at han skulle hjem og hvile med sin mor og sin far, og jeg vil så inderligt håbe, at det lykkedes for dem, men det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke kunne finde ud af.
Ej, hvor er det tragisk.
Så det er simpelthen det er tragisk med tragisk på.
Ja. Igen. Ja, ja. Det er jo den totale familietragedie.
På Lolland. Så det var den tragiske historie om Mette, der blev fundet
i køleskabet. Det blev kaldt et eller andet. Det drab, gjorde det ikke det?
Nej, jeg tror ikke, det blev kaldt noget, men det blev altid i overskrifterne, blev det altid bare annonceret med kvinde fundet i køleskab. Det her, altså ordet køleskab går igen i stort set alle overskrifter, der var omkring det her.
Jo, men jeg tror faktisk, sagen blev ligesom, man snakkede om det som køleskabsdrabet. Det er derfor,
der er flere af dem. Så jeg ved ikke, om det er Mette, man tænker på, når man tænker på køleskabsdrabet, vel? Men det er det måske nok, fordi netop det her med, at han har beholdt det her køleskab og har slæbt det rundt.
Præcis, det er fra virkelig Herodes til Pilatus, ikke? Ja.
Man var ude afhøre, interviewe den nye kæreste, som jo flyttede ind i Mette og Mikkis hus der på Vesterborg kort tid efter, at de var kommet op og skændes i situationstegn, og Mette var forsvundet, ikke? Og er ligesom er flyttet med de her to gange, siden de er flyttet rundt. Og hun kan huske, for det første så nægter hun alt og siger, at det kunne han slet ikke finde på, og han er en sød mand og hele baduljen. Men så efter hun får lidt tænketid, og at de her beviser kommer frem, så kan hun jo godt lige pludselig huske, at hun havde gået forbi det her garageskur, hvor køleskabet i første omgang havde stået i. Og der er jeg faktisk ikke sikker på det. Jeg tror, det var inden han fik puttet hende i køleskabet, hvor hun har syntes, der kom en forfærdelig lugt derfra. Mm. Og hvor Mikki så har sagt, det er noget med kloakken, jeg fikser det.
Ja.
Og der havde også været noget brunligt væske, der ligesom var løbet ud af garagen. Og det er så her, han har puttet hende i køleskabet, tænker jeg, ikke? Men tidslinjen er sådan lidt sparet.
Men hvad havde han tænkt sig? Hvorfor gemte han på det?
I don't know. Jamen. Og det mærkelige er også, at hun kan jo godt sådan efterrationalisere nu, og så tænker hun, okay, men hun kan da også godt huske, altså hun har aldrig, hver gang at de har flyttet sig, de endda måske der har hyret hjælp til det, eller fået hjælp til det, og han har altid været sådan lidt, ej, jeg tømmer garagen på et andet tidspunkt. Og så har han selv klaret det, der ligesom stod der. Og i den der garage fandt, i der hvor de boede nu, hvor de fandt Mettes lig, der finder de også, at Mette havde sådan en rød el-scooter, fordi hun kunne ikke så godt gå. Mm. Og den stod der også, og den var historien også bare, men den har hun også bare efterladt, så den har Mikki jo prøvet at sælge et par gange.
Ja, ja, ja.
Nej, hun har ikke efterladt sin el-scooter. Hun kan ikke gå uden den.
Altså. Men man kan så også sige, at det er, det er jo også bare sørgeligt, at der ikke er nogen, der reagerer tidligere.
Ja, det er det jo.
Fordi den eneste grund til, at han kan slippe afsted med det så længe, det er jo fordi, der ikke er nogen, der undrer sig over, at hun er væk, og det er jo virkelig sørgeligt.
Det er jo det her, altså det er jo virkelig, det er også det frygtelige med det, ikke? Og i det nyeste hus, de boede i, hvor der var det faktisk slet ikke, de boede til leje, det var ikke deres hus, så det var ham, der ejede husets skur, eller hvad man skal sige. Men man går jo ikke nødvendigvis, altså selvom at man har en lejer, der opbevarer nogle ting i skuret, går man jo ikke ned ind og kigger i deres gamle køleskab.
Man kan jo godt have et køleskab i fred, ikke?
Ja.
Så det er jo egentlig ikke så underligt, at han har kunnet slippe afsted med det, men det er mærkeligt, at han har haft lyst til at have hendes lig i et køleskab på den måde. Altså, og hvorfor han ikke har tænkt, jeg graver det ned i en skov, eller et eller andet.
Ja, smider det i en sø, I don't know. Altså, den der marmorskive har ikke rigtig nogen del i fortællingen andet, end at den var der.
Ja.
Hvorfor så gør det endnu tungere for sig selv at slæbe det der lorte køleskab med rundt, ikke?
Var det sådan noget med at skulle holde den der rullemadrassen nede, så den ikke åbnede sig eller sådan noget?
Jamen, det er da nemmere med snor, er det ikke?
Jo.
Tænker jeg.
Jo, altså, det giver ingen mening.
Men også det her med, at man så ikke, okay, du fangede makker. Og så siger man, der må være en anden, der er kommet
så
forbi.
Så kommer man med alle mulige langt ude forklaringer.
Ja, men det er jo bare...
Det er rent Peter Madsen.
Du busted makker.
Ja.
Altså, virkelig.
Ja, og komme med sådan nogle langt ude forklaringer.
Og det er også familien... kunne så også fortælle, i særdeleshed, hvad det er, det Mettes søster, som har været ude, ligesom at prøve at holde hendes minde i live, men som også har kunne fortælle detaljer, ikke? Og, som kunne fortælle, at Mettes datter fik et brev fra hende tidligt i december, som tydeligvis var fra Mette. Mm. Altså, jeg glæder mig til at se dig, til altså, sådan de sædvanlige ting, ikke?
Ja.
Men så den her pakke, som hun så fik med julegaven, havde de altid undret sig over, at det der brev var mærkeligt.
Mm.
Så hun er overbevist om, at det jo så er Miki, der har...
At han har skrevet det.
Og sendt nummer to brev der, ikke?
Det ville jo ikke være overraskende. Altså,
nej.
Han har jo tænkt på alt.
Ja. Nej, det, og så alligevel ikke. Det er det, der er så mærkeligt. Der er så mange ting, han har tænkt over.
Ja.
Og så er der så mange ting, som er så umådeligt dumt, ikke?
Jo, der er ting, der er dumme, men prøv lige at tænke over, hvor meget han har tænkt over. Altså, han er jo en svindler, ikke?
Jo, jo. Absolut. Og så, altså, og så alligevel ikke. Altså, ja, politiet kan finde frem til, hvor e-mailadressen er lavet, Marker. Og du har ikke engang oprettet. Det kan godt være, at du har oprettet den og brugt Mettes initialer i e-mailen, men du har oprettet den under dit eget navn. Altså, for...
Ja, ikke? Ja, det er jo helt åndssvagt.
Men på den anden side, det gik jo også i 2 år.
Det er jo også det, ikke? Og det er jo derfor, han også er fortsat, ikke? Han har jo haft held til at kontakte alle, og alle har bare været sådan, nå, Mette er væk. Ja, hun er, lukker sig lige lidt ind i sig selv.
På druktur, eller på stoftur, eller hvad man...
Ja,
altså.
Men nu googlede jeg lige køleskabsdrabet, ikke? Fordi jeg skulle lige se, om den kommer op, og det gør den jo. Men jeg kan bare se, at han var jo bare sådan en... Altså store svindler, som også havde en lang karriere bag sig, ikke? Med alt muligt bedrageri og dokumentfalsk, og han havde endda snydt sin egen søn for penge.
Ja, jamen, han var sådan en bare all-round plattenslager.
Ja, altid. Ja, ja.
Men også vildt nok, at han så kan leve sammen med en kæreste i flere år, som bare synes, han er skøn og sød og fyr, ikke?
Jo, men altså så igen, hvis hun selv har haft mange problemer, så kan det også godt være, at han har været det i en periode.
Ja.
Altså, så er det jo, tosomhed er rart, ikke?
Ja.
Altså,
ja. Nej, men det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg har en svaghed for de her mennesker, som går tabt på en eller anden måde, altså.
Ja, ja, totalt.
Og så bare den her stakkels familie, altså.
Men ved vi, om han så siden har tilstået?
Nej, altså han har, så langt jeg kunne følge sagen, har han holdt fast i, at det må simpelthen være en fremmed, der har besværet sig med at gå ind og pakke Mette op og putte en pose over hovedet på
så
hende.
Så vi ved jo ikke, hvad det reelle motiv er. Altså sådan, hvorfor slog han hende ihjel, ikke?
Nej, nej. Det har han aldrig sagt noget. Altså om de reelt bare har haft et skænderi, eller...
Eller om han rent faktisk planlagde det for at få penge. Det kan jo være begge dele.
Ja.
Nå,
I don't know. Og et eller andet sted, så har jeg også bare lyst til, at fokus skal være på... På Mette. Altså, ham kan vi bare pakke et køleskab
det,
og glemme.
Men det er altså også bare en virkelig brutal måde at dø på.
Ja.
Hvis hun reelt har været levende, mens hun har fået en plastikpose over hovedet, så kan jeg næsten ikke forestille mig noget værre. Det minder jo om den der serie Marcella.
Ja, hun har jo været godt drugget først, ikke?
Jo, men det kan jo også være, at hun havde det i sit system fra... Altså, det ved man jo ikke, om hun var bevidsthed eller ej.
Ja, altså, jeg mener, jeg har læst et sted niveauet, vi snakker 50 piller af det her, altså niveauet skulle være, ikke? Jeg egentlig glæder mig til, at vi får en... Og får en snak i gang med en, som ved noget om de her ting, men hvordan man måler niveauer af for eksempel alkohol og stof i kroppe efter så lang tid.
Ja, det har vi talt om før. Ja, altså det er vildt, man kan det. Især på en person, der har ligget i et varmt køleskab i 2 år, ikke?
Ja.
Det er jo helt vildt.
Ja. Men jeg mener, niveauet, vi snakker om, var 50 piller. Altså jeg tænker, jamen så skulle hun have prøvet at begå selvmord, for at man ligesom bliver ved med at spise 50 piller, ikke? Men altså, sandsynligheden er jo mere, at han har fået proppet i hende på en eller anden måde. Og så er hun blevet så groggy, så han... Ej, men det er jo sådan en bizar måde at gøre det på. Og de der
det lyder lidt mærkeligt, ja. Altså. Det lyder underligt. Det lyder, som om man er kvalt hende, ikke?
Ja. Ja, de kunne ikke vurdere, om
eller
det
også
var...
Eller også har hun ikke været ved bevidsthed mere, og så har han så kvalt hende.
Ja.
Ja.
Så jeg ved det sgu ikke, at sandheden hvad? Ligger et ja. Eller andet sted inde midt i det hele. Så, altså, og konklusionen er også
bare... Han er i hvert fald slået en ihjel, jo.
Han er en satan, ja. Der er slået en ihjel. Ja. Og ikke om hun selv er startet med at tage noget medicinen, eller... I don't know, men altså... Hun har ikke fortjent noget af det i hvert fald.
Mm.
Det er sådan en rigtig bummer-historie, altså.
Ja.
Skal vi bare håbe, skal vi godt se den, har det. Jeg tager en lur, godnat.
Ja, det var ikke hyggeligt.
Har du en bedre en?
Det har jeg faktisk. Min er et mysterie.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Yes.
Mm. Og du ved godt, hvad det er for en sag.
Gør jeg det?
Fordi,
har du fortalt mig det?
Det har jeg, fordi du var lige ved at lave et minimor med den. Og
yes.
Så stoppede jeg dig og sagde, den får du simpelthen ikke lov til at lave et minimor ud af, fordi den skal jeg fortælle.
Den er god.
Det er den nemlig. Ja, men det er jo meget godt, du har taget en nyere historie, fordi min er jo rigtig gammel. Vi skal til 51. Det var en almindelig, stille formiddag i København den 29. marts 1951. Der var sne ud foran Landmandsbanken på Nørrebrogade 58, og klokken nærmede sig 10.35 om formiddagen, da en mand trådte ind i banken. En ung mand. På det tidspunkt var der et par enkelte kunder derinde, og personalet sad på deres sædvanlige pladser og lavede det, de nu skulle. Der var ikke noget, der ligesom afslørede, at det ville blive en dag, de aldrig ville glemme. Den her unge mand, der lige var trådt ind, han var iført en kædeldragt, og så havde han en slags skibriller på. Og så havde han en mappe under armen. Da han var trådt et par skridt indenfor, der trak han med en hurtig bevægelse en pistol frem og affyrede et skud op i loftet, totalt aggressivt.
Men også meget sådan, det gør man i film.
Ja, også meget filmagtigt.
Hands up.
Yes. Så trådte han et par skridt frem, og så kastede han den der mappe, han havde under armen, hen til bankkasseren, den 51-årige Kai Svend O. Møller, solidt dansk navn, mens han med en høj, skinger stemme krævede, at den blev fyldt med penge. Denne her bankansatte bag kassen, han reagerede ikke med det samme. Han forholdt sig i stedet lidt afventende, måske fordi han var lamslået. Og det fik den unge mand med skibrillerne til at rette pistolen imod ham og affyre et enkelt dræbende skud i brystet på ham. Alle i banken søgte straks dækning på nær bankbestyreren, den 53-årige Hans Frode Arnold Visbom, og nogle kunder, der nærmest forstenede stod og kiggede på den her røver. Den unge mand vendte sig om efter at have skudt kasseren, og nærmest uden varsel rettede han pistolen mod bankbestyreren, ham her Visbom, og afførede et enkelt skud, der ramte ham lige i hjertet. Bankbestyreren døde på stedet, ligesom den anden ansatte. Meget forfærdeligt. Efter at have affyret det her skud, der stormede han ud af banken, uden at have fået penge. Og så sprang han op på en cykel, der stod op ad muren udenfor. Der var folk, der ligesom var stemlet sammen ude foran denne her landmandsbanken, fordi de havde hørt alle de her skud blive affyret, og de forsøgte meget heroisk at stoppe denne her røver. Men han cyklede fra dem alle sammen, selvom vejen var sneglat. Han kørte dog ikke særlig langt, fordi henne på Griffenfeldsgade lige i nærheden, der standsede han ved nummer 38, hvor han løb indenfor. Det tog kun politiet få minutter at komme frem til adressen. Der må have været nogle vidner, der ligesom holdt øje med, hvor han kørte hen. Og der blev han anholdt uden dramatik. Han sad i opgangen og virkede sådan helt fortabt derinde. Politiet undrede sig over, at han virkede mærkelig. Han var ligesom mentalt fraværende, og da han blev afhørt, der fortalte han nogle ret utrolige ting. Uden at tøve, der tilstod han det her dobbeltdrab i banken, men han sagde også, at det var hans skytsånd, der havde beordret ham til at udføre det her røveri. Politiets første antagelse var, at den unge mand var sindssyg. Det var meget nærliggende, ikke? Men de var ikke helt sikre, fordi han virkede samtidig både fornuftig og rationel og velargumenterende. Og de fandt kort tid efter ud af, hvem de sad overfor. 28-årig Palle Hardrup, han var ikke ukendt af ordensmagten. Frem til februar 1945, der havde Hardrup her været medlem af Schalburg-korpset, og han blev siden en del af korpsets efterretningstjeneste, der var kendt som det berygtede Hippo. Så han havde altså hjulpet den tyske besættelsesmagt under krigen, han var nazist, og for det havde han fået en fængselsdom på 14 år efter, at krigen var slut. Palle Hardrup blev dog allerede løsladt i 49, og i 51 var det så, han begik det her røveri.
Det vil sige, at han nåede at sidde hvor lang tid? Par år?
Ja, kun et par år, ikke mere. Så var han så, han er jo så blevet benådet før tid, ikke?
Ja, jeg ved, hvordan det kan være.
Ja, ja. Nå, men politiet begyndte hurtigt at overveje, om Palle Hardrup virkelig havde begået det her røveri alene. Og svaret det kom til dem af sig selv 2 dage efter episoden, for der henvendte en 39-årig mand sig selv til politiet for at fortælle, at Palle her havde kørt på hans cykel fra banken til Griffenfeldsgade. Og det er sådan lidt underligt, at han selv går til politiet og siger det, ikke? Denne her mand, han hed Bjørn Skov Nielsen, og politiet begyndte straks at undersøge, hvem han var. Det viste sig, at Bjørn og Palle kendte hinanden ret godt. Bjørn, han var en del ældre end Palle, og så var han kendt som vanekriminel. I december 43, der var han blevet en del af modstandsgruppen Frie Danske, hvor han havde såret en tysk soldat alvorligt, fordi han havde tvunget den her soldat. Han ville have soldaten til at overdrage sit våben, og der havde soldaten sagt nej til, så han så såret ham på en eller anden måde. Desuden havde han under dække af at udøve modstandsarbejde afpresset beskyttelsespenge fra virksomhedsejere. Og han sagde til dem, at han ville sprænge deres virksomheder i luften, hvis de ikke gav ham de her beskyttelsespenge. Og så havde han også under dække af at udføre modstandsarbejde kidnappet en kvinde og krævet løsepenge af hendes familie. Og så havde han også uberettiget holdt en betjent op for han mente, at den her betjent var stikker, og det var han ikke. Han havde også hjulpet jøder til Sverige, men det var muligvis kun for at opnå økonomisk gevinst ved det. Sideløbende med alt det her, der havde Bjørn Skov Nielsen været medlem af Frikorps Danmark, hvor han efter eget udsagn havde været vidne til nogle helt forfærdelige forbrydelser i Polen. Men det forhindrede ham ikke i senere at blive stikker for tyskerne, da han vendte tilbage til Danmark. Og det var så det, der endte med at koste ham en fængselsstraf på 12 år. Og det var så i fængslet, at de to mødte hinanden, Bjørn og Palle. Bjørn Skov Nielsen, han var meget optaget af det okulte, mystik, hypnose, og det var også i den forbindelse, at han fik en rolle i denne her sag. Fordi Bjørn Skov Nielsen og den noget yngre Palle Hardrup, de blev ret hurtigt venner i Horserød statsfængsel. De havde nogle fælles interesser, som gjorde, at de bare klikkede, og så ansøgte de om at komme i samme celle, og det blev godkendt. De var begge to politisk interesserede, og de blev enige om at skabe et nyt nationalkommunistisk parti sammen, der skulle kæmpe for verdensfred og en arbejdsdag på 2 timer.
Altså jeg også. Amen.
Verdensfred og en arbejdsdag på 2 timer. Ja. Det lyder meget godt. Jeg ved bare ikke lige, hvordan de ville have den fred skulle opnås. Det er mere det, ikke? Men en arbejdsdag på 2 timer, det er okay. Efter at de havde været venner i rimelig kort tid i denne her celle, der begyndte de så at eksperimentere med yoga og forskellige former for meditation og hypnose, som Bjørn kendte en hel del til, men som var nyt og spændende for Palle. Og politiet blev i særdeleshed interesseret i de to mænds interesse for hypnose og deres ambition om at stifte det her nationalkommunistiske parti. Palle Hardrup, han var meget opsat på at få partiet stiftet. Han nærede dybe følelser for det her projekt, og så havde han også udpeget sig selv som fører af partiet, mens der ikke var nogen klart defineret post til Bjørn. Op til bankrøveriet, der havde mændene holdt møde om partiet, og Palle havde nævnt, at han ville skaffe penge til ligesom at stifte det ved at røve en bank. Det var ligesom så meget, han brændte for det. Politiet fik nu mistanke om, at Bjørn ikke... De her ting har Palle sig selv fortalt til politiet, ikke? Og politiet de fik så mistanke om, at Bjørn ikke brændte for det her projekt på samme måde som Palle, men at han under dække af at være politisk interesseret og idealistisk, havde benyttet sine evner inden for hypnose til at få Palle til at begå det her røveri. Og Palle han var måske så nem at manipulere med... fordi at han ligesom var så forblændet, som han var, af ideen om at stifte det her parti. Ikke? Men Bjørns virkelige intention, mener politiet, det var, eller mente politiet, det var at skaffe penge til sit store forbrug af alkohol og kvinder. Politiet havde også flere beviser for, at den teori var rigtig, og at Bjørn var involveret i det her røveri på en eller anden måde. For det første, der kørte Palle Hardrup på Bjørn Skov Nielsens cykel, og for det andet havde Palle opholdt sig i Bjørns tantes lejlighed før røveriet. Og for det tredje havde Bjørn forsynet Palle med et magasin til den pistol, som han benyttede under røveriet. Så der var rimelig meget, der tydede på, at Bjørn var involveret, selvom han benægtede. Politiet ville gerne vide, hvad en psykiater mente om Palle, og han blev så mentalt undersøgt. Men den her psykiater, han kunne simpelthen ikke blive klog på ham, fordi Palle han holdt stadig fast i, at der fandtes denne her skytsånd, som havde presset ham til at begå forbrydelsen. Men samtidig virkede han også helt rationel og til stede mentalt. Han virkede ikke sindssyg. Og efter mange overvejelser, der erklærede psykiateren alligevel Palle for paranoid skizofren. Psykiateren spurgte ind til muligheden for, at Palle kunne være blevet påvirket af Bjørn ved hypnose, men det benægtede han. Altså Palle var selv sådan, nej, jeg er ikke blevet hypnotiseret. Der er bare denne her skytsånd, som har fået mig til det, ikke? Så han blev altså erklæret paranoid skizofren. Men i begyndelsen af 1952, inden retssagen startede, der skete der en udvikling i sagen. En rimelig vigtig en. Fordi denne her psykiater, han trak sin mental erklæring tilbage. Og så konkluderede han alligevel, at Palle Hardrup havde været under påvirkning af hypnose, da han begik det her røveri i Landmandsbanken, og et tidligere bankrøveri i Hvidovre i 1950, som han også havde tilstået, og hvor man aldrig fandt pengene. Psykiateren mente alligevel ikke, at han var skizofren, men skrev simpelthen, at han havde været under påvirkning af hypnose. Palle havde nogle måneder inden givet psykiateren nogle notater, nogle gamle notater, hvor Palle havde skrevet, at skytsånden, eller jeg vil sige Bjørn Skov Nielsen, havde fået ham til at begå det her røveri. Ikke?
Ja.
Og det var ligesom nok til, at man vurderede, at når hver gang du taler om en skytsånd, så er det altså Bjørn Skov Nielsen. Ikke? Det var et rimelig sensationelt twist, og sagen blev ikke mindre opsigtsvækkende af, at psykiateren kort tid efter trådte tilbage og blev erstattet af en anden anerkendt psykiater, som havde skrevet et prisbelønnet værk om Christian den anden. Den nye psykiater var fuldstændig overbevist om Hardrups uskyld og var sikker på, at han var et offer for Bjørns hypnose og hans manipulation. Derfor lavede den her nye psykiater nogle eksperimenter med Hardrup, blandt andet med hypnose og med lettere narkotiske stoffer. Han har jo sprøjtet alt muligt ind i ham, ikke? Og ved at sætte ham sammen med Bjørn Skov Nielsen og ligesom observere dem. Og det fik ham altså til sidst til at konkludere, at Palle Hardrup vitterlig havde været et offer for hypnose, da han begik det her røveri og det her dobbeltdrab. Bjørn Skov Nielsens forsvarer var ikke overraskende uenig. Han protesterede mod konklusionerne og hævdede, at psykiateren havde hypnotiseret Palle Hardrup til sine tilståelser. Så alle kaster jo bare de her beskyldninger om hypnose efter hinanden, og det er åbenbart sådan helt...
Men det er også bizart, at man siger, okay, men det kan altså ikke lade sig gøre at blive hypnotiseret til et røveri og et mord, dobbeltmord, men det kan godt lade sig gøre at blive hypnotiseret til en tilståelse.
Præcis.
Altså,
det hænger jo ikke sammen, hvis du gerne vil sige, at det er helt skørt, at han skulle... Altså, det havde jo været et bedre forsvar at sige, at det er helt tosset, at han skulle være blevet hypnotiseret, ikke? Men så går du over og siger, jamen, du har hypnotiseret ham til at tilstå. Altså, nå.
Men det er også... Nu har jeg jo så også... Jeg har ikke læst nær så meget op på den, fordi jeg tænkte, ej, det er en god lille en.
Mm.
Men det er sjovt, fordi når man læser om det her, altså den der hypnose... som bliver altså kastet rundt som grund for alt muligt, så sidestiller de det meget med yoga. Altså det er tydeligt, at de ikke aner, hvad yoga er, og at det er næsten ligesom mystisk for dem.
Ja, men altså, noget af det, der foregik i den der celle, da de blev gode venner, Bjørn og Palle, det var, at Bjørn introducerede Palle for yoga også, og forskellige former for meditation.
Ja.
Og hypnose, ikke? Og så var det også planen, at de skulle til Indien og møde en guru.
Ja, men det er bare, altså det er meget tydeligt, når man ligesom læser de gamle ting, der står om det, at hypnose, yoga og meditation er sidestillet. Det er lige mystisk, alle tre.
Ja, det er rigtigt.
Altså, og de ved ikke rigtigt, hvad det
er. Det hører alt sammen til sådan den okulte verden, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, men så forsvaren siger i hvert fald, at Palle må være blevet hypnotiseret til at tilstå, ikke? Og det lykkedes faktisk også på forsvaren at få retten til at afbryde psykiaterens analyser og eksperimenter med Palle. Samtidig der fik forsvaret en anden psykiater på banen, en overlæge, der hævdede, at Palle Hardrup ikke havde været under hypnose, da han begik forbrydelsen. Hans argument var simpelthen bare, at det var umuligt. Sagen fik omtale i både dansk og international presse, og i 1954 der faldt dommen i Østre Landsret. Retten fandt det bevist, at Bjørn Skov Nielsen havde påvirket Palle Hardrup blandt andet med hypnose til at begå såvel bankrøveriet i Hvidovre som i Landmandsbanken på Nørrebro. Bjørn Skov Nielsen blev idømt livsvarigt fængsel, mens Palle Hardrup blev idømt en forvaringsdom på en psykopatanstalt. Højesteret stadfæstede senere denne her dom, så de var enige i, at Bjørn simpelthen havde påvirket Palle med hypnose. Den her sag blev selvfølgelig diskuteret heftigt i de efterfølgende år, og spørgsmålet var dengang som nu, om Palle virkelig er så uskyldig, eller var så uskyldig, som det lykkedes for ham at give indtryk af. Eller om han prøvede at tørre ansvaret af på Bjørn Skov Nielsen for at slippe for den tidsubestemte forvaringsdom, som han havde i udsigt, hvis han var blevet erklæret paranoid skizofren. Palle Hardrup blev allerede benådet og løsladt i 1966, så det var ikke mange år, han har nået at sidde inde. Og Bjørn Skov Nielsen blev benådet og løsladt året efter, i 1967. De tog begge to deres hemmeligheder og de mange ubesvarede spørgsmål med sig i graven. Bjørn Skov Nielsen døde 7 år efter løsladelsen. Han begik selvmord ved at indtage cyankalium. Hvad hedder det?
Ja, det er vel cyanide, altså cyanid.
Ja, i sin lejlighed på Amager i en alder af 61 år. Palle Hardrup han døde til gengæld som 89-årig i 2012. Efter løsladelsen fra fængslet, der skiftede han navn til Palle Wichmann og distancerede sig fra alt, der havde med denne her sag at gøre. Selv den kæreste, han fandt bagefter, fik aldrig at vide, hvem han rigtig var og hvad han havde lavet før. Han blev desuden stærkt religiøs og blogget om sådan kristne budskaber på nettet.
Ja, og tale, altså sådan var missionær.
Ja, jo, altså, vildt ja, engageret.
Talte om, eller hvad hedder sådan, ja, missionær hedder det vel. Holdt religiøse taler.
Ja, præcis.
Men jeg faktisk ikke helt tjek på, jeg troede hans, hvad var hans forsvar? Hans forsvar var simpelthen, at ja, jeg er blevet hypnotiseret.
Ja, det var det. Altså, det var det, men han sagde jo så bare, at det var en skytsengel.
Ja.
Altså, for det holdt han fast i. Men altså, så han...
Men det hænger jo ikke sammen. Altså, så han sagde ikke, at jeg er blevet hypnotiseret af min skytsengel. Han sagde jo, det er min skytsengel, der har sagt til mig, at jeg skal gøre det, ikke?
Ja, og så tror jeg, at hans forsvar var sådan, det, altså det er Bjørn, der er skytsenglen.
Ja.
Det må have været hans forsvar.
Ja.
Okay. Men han holdt fast i det. Der blev skrevet en bog om ham i 2012, der udkom lige efter han døde, hvor han endelig ligesom satte sig ned med en journalist og havde rigtig mange samtaler med en journalist og fortalte hele sin historie. Og han holdt jo fast i det her med skytsenglen.
Med skytsenglen?
Ja.
Okay.
Det gjorde han.
Interessant.
Ja.
Men det er jo så også, altså det er jo kendt som hypnosemorderne.
Det er det nemlig.
Og altså er jo bizart.
Ja.
At man kan altså blive dømt. Ej, jeg ved faktisk ikke rigtig nok om hypnose, altså andet end at, når man ser de der show, hvor de kan få folk til at sige som en kylling og sådan noget, ikke? Men altså...
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at, at lige op til, der havde han jo været sådan stærkt motiveret af at skabe det her parti, ikke?
Ja, præcis.
Altså, så han havde jo incitament, han havde jo motivation.
Der skulle nok ikke så meget til. Nej.
Nej, præcis. Men altså, altså retten fandt det ligesom bevist, at han var nem at manipulere med, ikke? Og det kan da også godt være, at Bjørn har fascineret ham og givet ham alle mulige idéer i den retning. Det kan jo også godt være, at Bjørn har sagt, hvad med vi røver en bank?
Ja, ja.
Og det er det, der har gjort det. Men det er jo ikke sikkert derfor, at han er blevet hypnotiseret. Altså, hvor er det fældende bevis for det?
Ja,
ikke?
Men det er også bare, altså jeg synes måske mere det er et tegn på, hvor uforstående og måske lidt nervøse man har været for det der, noget de ikke kendte til, ikke? Som jo. Yoga og meditation og hypnose, og altså man anede jo ikke.
Man anede jo ikke noget, og der var jo ikke noget forskning, der beviste noget, så det er jo bare utroligt, at, men så har man jo så taget psykiaterens og psykiaternes ord for gode varer, ikke? Og været sådan, når man de siger, at han er blevet hypnotiseret, og at han ikke er sindssyg.
Men det var sjovt, at man ligesom endte ud med, at hypnose var den hovedskyldige, fordi hvis man læser noget af det tidlige, så er det næsten beskrevet, som om det kunne lige så godt være faldet ud til yogasiden, ikke? Fordi der var næsten nogle steder, hvor det ligesom stod, jamen han har påvirket ham med yoga, ikke?
Jo, altså... det var vitterligende tingene, men noget af det, jeg synes, at man også fornemmer, det er, at Palle i det hele taget er en gut igennem hele sit liv, der er nem at overbevise, og som virkelig kaster sig ud i ting med 100%. Ikke? Han har jo været glødende nazist,
ja.
Og så møder han Bjørn i fængslet, og så vil han pludselig til Indien og besøge denne her indiske guru og gå op i alle de her ting, ikke?
Så kommer han ud, så er han kristen.
Så kommer han ud og bliver altså virkelig nærmest fundamentalist, ikke? Ja. Altså vildt kristen.
Ja. Jeg kan huske, fordi det var jo det, altså gik jo virkelig verden rundt, ikke? Hvor at Bjørn der, han har jo sådan meget karakteristisk udseende med sådan virkelig stærke, sådan lidt dybt liggende øjne, og der var rigtig mange udlandske aviser, som ligesom fokuserede på det her med...
Han er hypnotisøren, ikke? Altså, han er den mystiske her, ikke?
Med det dybe blik.
Og fordi det er jo en pissefed historie, ikke? Og det er jo også derfor, den er blevet internationalt kendt. Det er jo fordi, det er så mystisk,
kan
det her.
Kan disse øjne få dig til at myrde, ikke?
Jo, præcis.
Ja. Og den er også, har jeg lavet mig fortælle, vist frem på Politimuseet. Som en af de spøjse historier.
Så har jeg jo ikke tænkt mig, at vi skulle tage en tur til sammen på et tidspunkt.
Jeg var lige ved at gøre det forleden, men de har kun åbent 3 dage om ugen.
Ja, men det skal vi lige gøre.
Ja.
Lige til sidst vil jeg bare lige sige, at der lige er blevet lavet en film, der hedder Skytsenglen, sjovt nok, med Pilo Asbæk i hovedrollen, som havde premiere i sidste måned. Og jeg har lige været inde og se traileren. De taler absurd dårligt engelsk i den her film. De taler engelsk, og det er jo bare irriterende, at de ikke taler dansk. Ikke? Men det gør de, fordi den er internationalt produceret, så den er meget flot. Den ser faktisk rigtig, rigtig fed ud. Det eneste, der er pisseirriterende, det er, at de snakker engelsk.
Jeg kan det ikke.
Nej, men jeg vil gerne se den.
Yeah.
Den ser virkelig fed ud, men, men det er ærgerligt, at de skal stå på Nørrebrogade og snakke gebrokkent engelsk. Yeah. Det er det.
Yeah.
Den her sag var også med i et afsnit af Rejseholdet, og så er der også blevet skrevet flere bøger. Og den her, jeg har talt om før fra 2012, den hedder Hypnosemorderen. Der får man et lidt dybere indblik i, hvem han var, hvordan hans opvækst var og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Men det er jo, altså, ja, det er vildt interessant, ikke? Også fordi ja. Et er, jamen, det lyder som om, han har været okay.
Det er jo også vildt, at Palle bliver løsladt før Bjørn. Ja. Altså, Bjørn har vitterlig ikke gjort noget. Det har han jo ikke.
Nej, ikke.
Men han har så måske sagt, jeg synes, tæller til tre nu. Og så skal du gå ind i den her bank og skyde to mennesker.
Jamen, det var jo ikke det, han
nej,
i så fald
du skal gå ind i den her bank, og så skal du røve den.
Men det er det, jeg synes, der slet ikke bliver påtalt på noget tidspunkt. Fordi at hypnosedelen skulle så være gået ud på at gå ind og få fat i nogle penge.
Ja.
Altså, det bliver jo slet ikke rigtig påtalt på noget tidspunkt, at det ender ud i et mord, og hvorfor gør det det? Hvor kommer hypnosen ind i det?
Ja, præcis.
At, ja, undskyld, jeg har ikke bedt dig om at slå nogen ihjel, jeg beder dig om at hente nogle penge.
Men så ved jeg ikke, om det er, fordi man tænker, når han, fordi han var i den her vilde tilstand, så slog
så
det bare klik for
ham. Ja,
ja, hvordan kan man undskylde det med
ja.
Det?
Ja.
Ej, det giver ikke nogen mening.
Nej, den er lidt sjovere, den, den historie, på trods af, at to mennesker mister livet her.
Helt ærligt, så tror jeg bare, at Bjørn og Palle har udviklet et rigtig tæt venskab i den her celle, hvor de har fundet på alle mulige mærkelige ting sammen, blandt andet, at de skal stifte det her nationalkommunistiske parti. Og så er Palle blevet betaget af Bjørn, fordi Palle han har for vane at blive betaget
og
af mennesker.
Og det lyder som om, at Bjørn er en festlig fyr, der er med, hvor action sker, ikke? Han har ikke...
Jo, men han har også kunne vise ham vejen i forhold til alle de her ting, ikke?
Og han har ikke, Bjørn har jo her gennem, altså den historie, vi kender om ham, har han jo bare været betaget af, hvor der sker noget action og noget sjov, altså om det så er for tyskerne eller for danskerne, eller altså hvor der er penge og...
Præcis, det er noget med noget alkohol og noget fast lane life, ikke?
Ja.
Og han havde motiv til gerne at ville have nogle hurtige penge.
Ja.
Altså, så når han kom ud af fængslet, så kunne han jo ligesom bare...
Benægtede Bjørn det?
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja.
Som i fuld ud, han sagde, han havde slet ikke noget med det at gøre.
Ja, og han endte jo også med at begå selvmord kort tid efter, og den her sag fik jo vildt meget opmærksomhed, så det har jo været en del af det.
Men hvorfor fanden betød den cykel så meget for ham, at han gik til politiet og sagde, undskyld, det er
min cykel? Det forstår jeg heller ikke helt. Der må, altså, være noget mere, der må være noget mere der, som jeg ikke lige kunne finde oplysninger.
Fordi...
Men...
Altså, han, Palle indrømmede, at det var jo ikke ham, der førte dem på sporet af Bjørn. Og han blev jo ved med at sige, at det var skytsengel. Det var Bjørn, der selv kom og sagde, jeg vil gerne have min cykel igen.
Ja, lige præcis.
Og hvis han ikke havde gjort det.
Ja, men så havde de måske fundet frem til ham alligevel. Fordi der var jo også de der andre beviser.
Når magasinet og...
Ja, der var magasinet der i pistolen, som han havde forsynet ham med, og så også det faktum, at Palle havde overnattet i hans, var det hans tantes lejlighed natten inden og sådan noget.
Okay.
Så prøv at høre her, de har jo bare aftalt at begå et røveri, og det var ingen skid med hypnose at gøre.
Ej, og Palle panikket,
fordi at de folk ikke fåede ham, og folk begyndte at stemle sammen ude foran, han skulle bare hurtigt væk derfra.
Ja.
Og så er det jo klart, at han er rystet lige bagefter. Politiet var sådan, han er mærkelig. Nej, han er jo rystet, fordi han lige har skudt to mennesker. Han er 28, ikke?
Ja. Det er fjollet, Palle. Det
men var... også crazy med de der eksperimenter, som psykiateren så har lavet på ham. Efterfølgende givet ham stoffer og hypnotiseret ham og sådan noget, ikke?
Vildt nok, at det kan være tilladt, ikke?
Ja.
Plus at det undrer mig, at Palle bare sådan siger, åh ja, forresten, jeg har også begået et andet røveri, som de i øvrigt ikke er på sporet af at ham overhovedet.
Ja, det skal vi lige have med. Og de penge blev aldrig fundet.
Nej, men også, jeg har også lige begået det her røveri, det skal vi lige have med.
Ja.
Hvad?
Hvorfor siger du det?
Plus, kendte de hinanden dengang også?
Ja. Det var også efter, de havde været i celle sammen. Det var i 50.
Kunne de ikke have startet partiet for de penge så?
Det var i 50, og det her røveri var i 51, så de skulle bruge nogle flere penge, kan man sige.
Mm. Det er dyrt at starte et parti.
Ja.
Var det, jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at Lenins også havde den der, han også til at begynde med, ville røve en bank for at starte et parti. Fordi det var lidt det der med...
Stalin.
Var det Stalin?
Ja.
Nå, okay.
Ja, det er rigtigt. Der var et eller andet med, at de var inspireret.
Og kapitalist for at stifte... kommunistisk parti, at det var ligesom en ting.
Ja, det er rigtigt. Der var noget inspiration der.
Ja. Nej, men det er rigtigt nok. Den skulle da selvfølgelig ikke være et minimor.
Nej, der er jo mange ting, og der er jo endnu flere ting, end jeg har fortalt. Altså også fordi, at der er jo hele deres liv under 2. verdenskrig, op til, at de bliver fængslet, ikke? Som er spændende i sig selv. Og jeg synes især det her med Bjørn, som både... altså, hvor man ikke helt kan forstå, hvem han sympatiserer med, fordi han hjælper jøder til Sverige, men samtidig så han stikker for tyskerne.
Ja, han sympatiserer med sig
Nej,
selv.
Nej, ja, det, og det tror jeg faktisk, du er ret i, han er pisselig glad.
Ja, ja, det, er der fest eller penge eller
han
damer?
Han skal bare
der...
penge, ja.
Ja. Ja.
Hvorimod, altså der er Palle jo anderledes, fordi han bliver virkelig, altså han er virkelig idealistisk, ikke?
Ja. Om det så er hans egne idealer eller andres, ja, det er så tvivlsomt.
Jeg tror, jeg skal se den film der, og Skyt til England.
Jeg har svært nok med danske film, når de bare snakker dansk, men når de så begynder at snakke...
vi kan lige lægge et link til
Denglish, den. Denglish, eller?
Ja, det er heller ikke så fedt, men man glemmer det undervejs, tænker jeg. Mm. Men vi kan lige lægge et link til den ud på Facebook. Det er ham der, Cyron Melville, der spiller Palle.
Okay. Jeg skal bruge nogle flere timer i døgnet.
Ja.
Eller en 2 timers arbejdsdag.
Og vi kan også godt dele nogle billeder af Palle og Bjørn. Det er sådan nogle gamle billeder.
Mm.
Ja.
Ja. Ja. Jeg har også fundet en anbefaling.
Mm.
Jeg vil gerne sige den først, fordi så er det min, hvis du nu har den samme.
Kom med det.
Interview med Michael Ross, The Roadside Strangler, på YouTube. Det er lidt strengt, jeg tager den som en anbefaling, fordi det var din mor, der viste mig den.
Nå ja, jeg skulle til at sige, det. Hvad det er det nu, det er? Ja, det
er der er en journalist, som har fulgt ham i 10 år, og som jo er endt ud med at kalde ham sin ven, og han er så fucked up. Altså,
han
det
er
så chilling. Ja, I skal se det. Altså, han er så kold og klam.
Ja.
Det er en 23 minutter lang video eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og han sidder bare og snakker omkring de her detaljer og de her uhyrligheder, han har begået, som om at han er nede og købe ind og skal vælge mellem økologiske og ikke økologiske bananer.
Ja, det er sådan, altså, han fortæller om det. Der er ingen anger og ingen forståelse for, at han har slået de her mennesker ihjel,
nej,
kvinder.
Nej, nærmest sådan lidt, det må du da kunne forstå, men det er da helt normalt-agtigt. Men
sidder altså, og griner og sådan noget.
Ja, ja. Og det, som jeg gør, at jeg løber mig koldt ned ad ryggen ekstra, når jeg ser det. Et, selvfølgelig hans fremtoning, men to, også at han er den her journalist, er endt ud med at altså kalde det her menneske sin ven.
Ja, men nu skal vi lige, okay, det hele startede med, at jeg købte en bog med hjem fra USA, der hedder The Man and the Monster. Og jeg har kun lige læst meget lidt af det, fordi så hijackede min mor den, og hun har den nu. Så det eneste, jeg ved, er, at han virkelig har begået nogle klamme, klamme drab. Altså, han er seriemorder, han har slået piger ihjel.
Mm.
Men hun har jo så fulgt ham igennem 10 år, og så siger hun på et eller andet tidspunkt, at hun begyndte at opfatte ham som sin ven, selvom hun godt ved, det lyder sindssygt. Men inden vi lige dømmer hende, så tænker jeg, at vi lige må læse bogen. Den skal vi lige have tilbage.
Nej, nej, jeg dømmer hende nu. Jeg er ligeglad.
Jamen, jeg vil gerne vide, om hun også har det sådan til sidst i bogen.
Ja, det er selvfølgelig en vigtig ting.
Ja. Men altså, bogen kan vi jo også godt anbefale, og så er der så den der
YouTube-video. Der er ikke nogen af os, der har læst den endnu. Christines mor har stjålet den.
Nej, men jeg slår altså op på en side, ikke? Og det var faktisk derfor, jeg købte den. Det er simpelthen noget af det mest groteske, jeg nogensinde har læst.
Men det, han sidder jo også og snakker i det der interview, og bare sådan fortæller, hvor man tænker, undskyld mig, men du er ikke ved at bage en kage, Marker. Altså, sådan virkelig 2 deciliter fløde med, altså...
Det er jo så uhyrligt at tænke. Også det der med, når han er ikke engang en gut, man kender ham. Han er ikke kendt.
Mm, mm, mm.
Og så tænker man, hvor mange seriemordere er der? Som vi, altså, der findes jo alle dem, som vi alle sammen har hørt om, Ted Bundy og bla bla bla.
Jo.
Men der er altså også... Der er endnu flere, vi ikke kender.
Der er endnu flere, vi ikke kender, og som ikke er fanget og ikke er dømt. Men så er der altså også sådan nogen som ham, som vi ikke kender, som er dømt. Eller fanget og dømt.
Masser.
Jamen, og executed det. I øvrigt.
Han er, i øvrigt, han er blevet... Hvordan var det nu?
Med lethal injection.
Nå, var det det?
Han havde siddet i cellen i mange år lige ved siden af den elektriske stol. Der havde han jo ligesom både hørt og kunne se og lugte og alt det her, ikke?
Nå, det er
Men da det så blev hans tur, der havde man skiftet metode.
Det er rigtigt.
Så The Roadside Strangler.
Han var mere heldig end sine ofre.
Ja. Men hvis I bare googler Michael Ross, The Roadside Strangler på YouTube, så ligger de der enten som et fuld...
interview.
Ja, fuldt interview på 22-23 minutter, eller så ligger der er nogen, der har lagt dem op i sådan mindre bidder. Del 1, 2 og 1, 2 og 3. Og sådan
ja, men det er altså... Det er sgu ret fascinerende.
Ja.
Ross, det er R-O-S-S.
Og så ligner han sådan en bærens dreng, ikke? Altså...
Han ligner en, man ikke er bange for, og det er bare endnu mere uhyggeligt.
Ja.
Sådan en lille flødebolle.
Fra CBS.
Ja.
Ingen fordomme, men han ligner Bærens dreng, der er kommet på Copenhagen Business School.
Sorry, jeg der læser på CBS.
Ja.
Eller har gjort.
I må godt skrive til os, I er gale på os nu. Ja,
det er en god anbefaling, fordi så får man også, altså, så er der endnu mere, man kan sidde og google bagefter,
ja,
og dykke ned i, fordi han var virkelig en jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Nej.
Det var jo også sådan noget med, at han fortalte, at når han så de her piger, så var der, så kunne de ikke gøre noget. Altså, han vidste, han ville slå dem ihjel, og så fortalte han om, hvordan nogle af dem var passive, og nogle af dem kæmpede. De havde forskellige strategier for at overleve, og han grinte lidt inde i sig selv, fordi han vidste lige meget, hvad de gjorde, så ville de ikke slippe. De kunne prøve alle de psykologiske tricks, de ville, men de ville aldrig slippe.
Nej.
Og det er, han er virkelig forfærdelig. Ja. Altså.
Tænk, at der er, der er sådan grader af forfærdelige seriemordere.
Ja, det er der jo.
Altså, det er vildt nok, ikke? Altså, de er jo alle sammen virkelig uden for skala, men ham her, han
er bare... Der er bare nogen, der får det til at vende sig på en lidt anden måde.
Men det, der er mærkeligt, er, at han får det til at vende sig netop fordi, at han fremstår så normal.
Ja.
Men hvis du sad og kiggede på ham uden lyd på, du ikke vidste, hvad han snakkede om, eller... Nej, jeg ved sgu
ikke. Du vil aldrig tænke, han var en seriemorder, hvis du ikke vidste, hvad han talte om.
Nå, okay.
Han er typen, hvor at hvis du stod... din bus var kørt en sen aften, og han var sådan, hvad, mangler du et eller andet?
Et lift,
så
ville
du tænke, jeg kan nok godt stole på ham.
Ja.
Desværre.
Ja. Det gjorde det. Det er jo sket. Masser. Jeg kan ikke huske, hvor mange han har slået ihjel. For mange.
Ja. En god... det kan tælles på to hænder, tror jeg.
Mm-hmm.
Inden han endelig blev fanget. Min anbefaling er også dejligt tilgængelig, fordi den ligger også på YouTube. Jeg vil egentlig bare anbefale samtlige afsnit af The FBI Files. Det er min lille guilty pleasure, fordi der ligger uendeligt mange afsnit inde på YouTube. De ligger i fulde episoder, de er cirka 50 minutter lange hvert afsnit. Og The FBI Files blev produceret mellem 98 og 2006, så det vil være sådan lidt gammelt at se på, men historierne, de er vildt gode. Og det er sådan noget reenactments, men det er ret godt lavet. Der er blandt andet historien om Robert Hansen, ham der den danske bagersøn.
Der jager kvinder
i Alaska.
Der sker også et eller andet med uhyggeeffekten, når ting ikke er i bredformat. Altså for 90'erne, er det ikke rigtigt?
Ja, men det er sådan noget home video-agtigt, ikke? Og det er bare lidt mere creepy USA-agtigt. Ja. Så der er rigtig mange gode timer der.
Så det er tid at komme på YouTube, venner.
Ja. Nå, men jeg tror, at vi må sige, at det var det for denne uge.
Ja, det gør vi. All murdered out.
Ja.
Jeg blev helt deprimeret i min historie.
Det gør jeg også. Det var virkelig nederen.
Ja, nederen historie. Sorry guys.
Ja.
Men tak for denne gang, og ud og nyd det gode vejr, hvis det stadigvæk er godt vejr.
Når denne her episode bliver sendt,
må
ikke det er det.
Altid stå.
Og hvis det ikke er godt vejr, så er det mørkeland vejr, så er det perfekt.
Win-win.
Ja.
Godt, men tak for denne gang.
Ja, vi ses. Hej hej.